dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog utorka 3. oktobra, producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Skupština Kosova nije podržala smjenu ministra Nenada Rikala koji se optužuje za nasilje tokom rata. Premijer Ramuš Haradinaj kaže da je provjerio navode,
ali da državno tužilaštvo, Kosovska obaveštena agencija i policija Kosova nisu posjedovali takve dokaze o tome. Pored njih, o tome se izjasnio i Savez za zaštitu ljudskih prava, koji također nije imao informacije o optužbama na račun Nenada Rikala, naveo je premijer.
Blisko srpskih predstavnika na Kosovu sa Kremljom sve uočljivija. Na pitanje da li put u Moskvu ima veze sa lokalnim izborima, Goran Rakić ovako odgovara.
Ne mogu danas na to pitanje da odgovorim, odgovorit ću drugi dan.
Iskazivanje patriotizma, izraz pijeteta ili prosto zloupotreba memorijala u političke svrhe, pitanje je nakon najave izgradnje spomenika specijalcima odreda Bosna.
Tenk na kome 5 pripadnika specijalne jedinice Bosna slavi njegovo zarobljavanje, idejno je rješenje spomenika koji će, kako to kažu nadležni, podsjećati na značajnu ulogu hrabrih specijalaca u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
Civilni aktivista Goran Bubalo.
BiH je vrlo siromašna zemlja. Spomenik koji košta 183.000 maraka je što u školu možemo opremiti sa tim novcem.
Još govorimo i o smjeni rektorice Crnogorskog univerziteta Radmile Vojvodić, te zašto Srbija insistira na porođenju Kosova i Katalonije prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvaničnici Europske unije ponovili su stav da se ne mogu uporediti slučajevi Kosova i Katalonije. Maja Kocijančić, portparolka Europske unije, istakla je da u briselskim institucijama ne postoje dvostruki standardi, već da Europska unija poštuje univerzalno međunarodno pravo. Kao što je potvrdio Europski savjet, Kosovo je jedinstven slučaj i kao takav ne može se uporediti sa bilo kojom drugom situacijom, navela je Kocijančić u saopštenju. O granici Crne Gore i Kosova pregovora više ne može biti, poručio je crnogorski premijer Duško Marković u intervju za Radio Crne Gore.
Pitanje ratifikacije sporazuma o granici je u nadležnosti kosovskih vlasti i mi očekujemo da se oni prema toj obavezi odnose odgovorno i ažurno.
Državna komisija za Kosovo za obilježavanje i održavanje državne granice sprovela je analizu rada bivše državne komisije za obilježavanje granice i zaključila da su potrebni dodatni dokumenti koji će biti zatraženi od određenih institucija. Ministar kulture u vladi Crne Gore Janko Ljumović podnio je danas ostavku na tu funkciju potvrđenoj agenciji MIDNA i službe za odnose s javnošću vlade. Grupa od 15 profesora Univerziteta Crne Gore, među njima i Ljumović, protestovala je zbog odluke upravnog odbora da smijeni rektorku, ocjenjujući da je time ugrožena autonomija i integritet univerziteta. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić pozvao je članove Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, posebno predstavnike Republike Srpske i Federacije, da postignu saglasnost o tekstu zakona o akcizama. Mi smo spremni da stavimo na 105 miliona eura čim vlasti na 100 stave dogovorene poreze, odnosno usvoje akcize, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Hans Gunnar Wigemark. Dvije osobe su lakše povrijeđene u eksploziji automobila koja se dogodila u Banja Luci u ranim jutarnjim satima kod Rebrovačkog mosta. Eksplozija nije bila teroristički akt, saopštio je ministar policije Dragan Lukač.
Ovdje se radi o napadu na ciljanom napadu na određeno lice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 300.000 ljudi izašlo je na ulice Barcelone kako bi protestovalo protiv policijskog nasilja tokom referenduma o nezavisnosti Katalonije. Širom Katalonije blokirani su autoputevi i zatvorene škole. Neki mediji navode da bi nezavisnost mogla biti proglašena u srijedu. Španske vlasti su referendum proglasile nelegalnim. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je danas napadača koji je ubio 59 i ranio više stotina ljudi na koncertu u Las Vegasu veoma poremećenim, odbivši, kako navodi Reuters, da to nazove terorizmom, a na pitanje u vezi sa zakonom o oružju rekao je da će to biti razmatrano kasnije.
To je bio bolestan i poremećen čovjek sa puno problema, pretpostavljam. Istražujemo ga veoma ozbiljno, ali u pitanju veoma, veoma bolesna osoba.
Ubica je u hotelskoj sobi iz koje je pucao imao 23 komada oružja i uređaje za ubrzavanje oružane vatre, saopštila je policija. Kreml se nada da će novi ambasador Sjedinjenih Država u Rusiji John Huntsman pomoći popravljanju veoma loših odnosa Moskve i Vašingtona. Vladimir Putin.
Što se tiče naših bilateralnih odnosa sa SAD-om, sadašnji nivo nas ne može zadovoljiti. Mi se zalažemo za konstruktivnu, predvidivu i uzajamno korisnu saradnju.
Rainer Weiss, Barry Berish i Kip Thorne, dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku, nagrađeni su zbog otkrića gravitacionih talasa. Za otkriće koje je uzdrmalo svijet objavio je predstavnik Komiteta za dodjelu Nobelove nagrade.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova nije podržala prijedlog opozicionog demokratskog saveza o razrješenju Nenada Rikala sa pozicije ministra za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Protiv njegove smjene glasalo je 40 poslanika, a za 27, dok je jedan bio uzdržan. Glasanje je uslijedilo nakon višečasovne rasprave u Skupštini. Sve je pratila Amra Zajneli.
Na zahtjev opozicionog demokratskog saveza Kosova u Skupštini je održana interpelacija sa premijerom Ramušom Haradinem kako bi se Skupština informisala o javnim optužbama na račun Nenada Rikala iz Srpske liste. Nakon što je Haradine izabrao Rikala za ministra, pojedini građani naselja Dardanije u Prištini su u kosovskim medijima izjavili da ga se sećaju uniformisanog i da je maltretirao svoje komšije. Šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza Abdullah Hoti zatražio od Haradineja odgovor na iznesene optužbe građane Prištine.
Institucionat e Republikës Kosovës duhet odhiqen.
Institucijama Republike Kosova trebaju da rukovode ljudi čisti ruku, oni koji nisu imali problema sa zakonom, a ni pošto oni koji su optuženi za nasilje i torturu građana Kosova, kazao je Hoti. On je zatražio da se Rikalo odmah razreši dužnosti, a da nadležne institucije protiv njega sprovedu istragu. Haradine je u odgovoru Hotiju podsjetio da je odmah nakon ovih optužbi od relevantnih institucija zatražio informacije u vezi tvrdnji građana, ali da Državno tužilaštvo, Kosovska obaveštena agencija i policija Kosova nisu posjedovali takve dokaze o tome. Pored njih, o tome se izjasnio i Savez za zaštitu ljudskih prava, koji također nije imao informacije o optužbama na račun Nenada Rikala, naveo je premijer. Istina je u interesu svih nas. Ukoliko ta istina dođe na vidjelo, onda je to druga situacija, kazuje Haradinej. Dželjal Svečle iz opozicionog pokreta Samoopredeljenje izjavio da je do sada 20 svedoka dalo svoje iskaze pred tužilaštvom. Svi svedoci su izjavili da je Nenad Rikalo tokom rata bio viđen u uniformi sa crvenom beretkom i da je bio naoružan, kazuje on. Memlji Krasnić ispred vladajuće Demokratske partije Kosova je istakao da se sve optužbe koje se tiču ratnih zločina moraju tačno istražiti, te dodao da su za to nadležni istražni organi.
Zodi Rikalo, kačeni involvuar.
Gospodin Rikalo je bio uključen u politički život na Kosovu tokom posleratnog perioda, bilo kao član civilnog društva ili kao član Centralne izborne komisije. Dakle, on nije od danas, ali za čudo do sada niko ništa nije rekao protiv njega. Da li to znači da je optužba protiv njega povezana sa političkom borbom unutar albanskih partija, upitao je Krasnići. Saša Milosavljević ispred Srpske liste je kazao da ovo ne sme da bude tema skupštinskih rasprava jer je to politička tema koja služi predizbornoj kampanji za predstojeće lokalne izbore.
Jer oni koji su je pokrenuli nemaju ideju o tome kako Kosovo treba da se ekonomski razvija, šta treba da se uradi, da svi građani Kosova žive bolje i ono što je najvažnije, kako da neko konačno prihvati da Srbi treba da budu ravnopravni građani Kosova i da se na Srbe ne upire prstom i na nas kao njihove predstavnike.
Inače, nakon što su u javnosti izašle optužbe o Rikalu, tužilaštvo je saopštilo da je počelo da prikuplje informacije o ovom slučaju, nakon čega će se odlučiti o pokretanju zvanične istrage. Najavljeno je da će biti ispitan i Rikalo. On je međuvremeno u saopštenju naveo da su informacije o njemu netačne i zlonamerne sa ciljem da se diskredituje on, Srpska lista i nova vlada i njegov budući rad kao ministar. Kako je dodao, on se ispred civilnog društva u posljednjih 18 godina zalagao za pomirenje među zajednicama i multietničnost i tvrdi ni jednog trenutka nije učinio bilo šta ružno bilo kom Albancu na Kosovu. On je dodao da je do 1999. studirao, mirno živo u Prištini i igrao košarku. Od 2001. do 2003. radi u Ministarstvu za omladinu, sport i kulturu. Bio je član borda Soroš fondacije, od 2003. bio je aktivan u civilnom sektoru i tada je učestvovao, kako je dodao, zajedno sa Albinom Kurtijem u upravljanju KANA, Kosovo Action Network, odnosno strategije nenasilne borbe za bolji život i pomirenje. Nastavio je da bude angažovan u inicijativama civilnog društva, a od 2003. do 2017. radio je u Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Odnosi kosovskih Srba i njihovih političkih predstavnika sa zvaničnicima u Moskvi građeni su godinama unazad. Pred lokalne izbore na Kosovu zakazane za 22. oktobar aktualizovao ih je lider Srpske liste. Samo što je podržao novu vladu Kosova, Goran Rakić je zajedno sa Markom Đurićem, zaduženim za pitanje Kosova u vladi Srbije, otputovao u Moskvu gdje se sastao sa liderima vladajuće i jedinstvene Rusije. Ljudmila Cvetković.
Moskva kao da postaje uobičajena adresa za političke predstavnike Srba uoči izbora ili formiranja vlada. Potez čelnika Srpske liste Gorana Rakića i direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića ne bi trebalo da čudi ako se setimo da je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u Moskvi u martu uoči predsjedničkih izbora, gde mu je ruski predsjednik Vladimir Putin poželao uspeh, kao što je u Moskvu odlazio i 2016. uoči formiranja vlade, dok je njegov boravak u Rusiji 2014. Također pre nego što je formiran njegov prvi kabinet, objašnjen kao privatna poseta iz zdravstvenih razloga. Sada očito Rakić i Đurić u Moskvi vide uzdanicu i za lokalne izbore na Kosovu.
Kada su se povukli ruski vojnici iz sastava KFOR-a, da u stvari nije to bio odlazak Rusije, možda je to simbolično fizički bio odlazak Rusije, međutim Rusija je još prisutnija na Kosovu i na kraju Rusija ima i svoju kancelariju koja je neka vrsta predstavništa Rusije na samom Kosovu.
Kaže Zijed Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za blisko istočni balkanske studije sa sedištem u Ljubljani. On smatra da je Rusiji i Srbiji zapravo važno da se sačuva postojeća vlada na Kosovu kako na vlast ne bi došao lider samoopredeljenja Albin Kurti i otuda pokuša i da joj se pomogne i kroz lokalne izbore.
I u tom kontekstu i treba razumjeti posjetu čelnika Srpske liste samoj Moskvi i u stvari da se dodatno Moskva pozicionira na Kosovu.
Čelnik Srpske liste Goran Rakić nije želao da odgovori na naše pitanje da li Rusija na neki način vrši uticaj na predstojeće kosovske lokalne izbore.
Ne mogu danas na to da pitanje da odgovorim, odgovorit ću drugi dan.
Na isto pitanje, ali i zašto je delegacija zvaničnog Beograda i Srpske liste odmah nakon formiranja vlade Kosova te uoči kosovskih lokalnih izbora otputovala baš u Moskvu, a ne na primjer u Brisel, pod čijim se pokroviteljstvom vode pregovori o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, upućeno Kancelariji za Kosovo vlade Srbije za njenog direktora Marka Đurića, nismo dobili odgovor.
Ja ne raspolažem informacijama, dotiču niti vidim zbog čega bi Rusima toliko bili interesantni lokalni izbori na Kosovo i Metohiji, da oni, kako kažete, utiču na to.
Rekao nam je Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, ograđujući se da ne zna šta su bile teme sastanka u Moskvi. Podrška Moskve Rakiću, kako je to predstavljeno, sukobljava se sa politikom Rusije da ne priznaje kosovske institucije u Prištini, smatra Rada Trajković, predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba.
Ta dvostruka igra koja je odigrana od strane Moskve, ja mislim da je suštinski manje u funkciji uticaja na lokalne izbore na Kosovu, a mnogo više na pranje institucionalnog liderstva u Beogradu koje je naredilo u stvari Srbima da uđu u koaliciju sa Ramušem.
Može li se očekivati da će za kosovske Srbe biti upitno za koga da glasaju kad im se prezentuje koga podržava Moskva, ako, sudeći po raspoloženju na severu Kosova, bezrezervno veruju Rusiji? Meštani kažu da su tradicionalno okrenuti prema Rusiji. Među njima su i Miroslav Laketić i Bosanka Prodanović.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme niti je ugrožavala našu bezbednost, samostalnost i tako dalje.
I ovdje narod uglavnom se uzda u Rusiju.
Opisujući raspoloženje među Srbima na Kosovu, njihova sunarodnica Rada Trajković primećuje.
Kada razgovarate sa običnim ljudima, oni više veruju Putinu nego Beograd. Ali ne znamo, gdje se crpe u stvari tim informacijama koje im garantuju neku budućnost sa takvom ideologijom.
Ipak, ne samo na severu Kosova, nego i u dobrom delu Srbije, pre svega među vladajućom elitom, vlada uverenje da Rusija štiti interese Srbije i srpskog naroda.
Pojedinci to mogu razumjeti kao neku vrstu emocije, međutim, Rusija se želi strateški pozicionirati što više na samom Balkanu.
Kaže Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočni balkanske studije, ocenjujući da Rusija ostvaruje svoje interese bez obzira da li to neko doživljavao emotivno ili ne. Zarad podrške Rusije oko Kosova, Srbija nastavlja sa svojom politikom klackalice između Moskve i Evropske unije, što je u toku pregovora o priključenju Evropske unije ne ide u prilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iskazivanje patriotizma, izraz pijeteta ili prosto zloupotreba memorijala u političke svrhe. Pitanje je ovo sa kojim se Bosna i Hercegovina susrijeće od rata na ovamo. Posljednji primjer, najave izgradnje spomenika specijalcima odreda Bosna u Sarajevskom parku preko puta druge gimnazije, pokreće i još jednu dilemu. Šta se njime želi reći? Dženana Halimović.
Tank, na kome 5 pripadnika specijalne jedinice Bosna, slavi njegovo zarobljavanje, idejno je rješenje spomenika koji će, kako to kažu nadležni, podsjećati na značajnu ulogu hrabrih specijalaca u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Radi se o originalnom i tokom rata zaista zarobljenom tenku, a bit će postavljen u parku preko puta druge gimnazije. Upravo to je bio i povod da nevladina organizacija Mreža za izgradnju mira postavi pitanje trebaju li Bosni i Hercegovini spomenici koji simbolišu retoriku rata. Uprkos neospornoj ulozi i hrabrosti specijalaca, tokom ratnih godina ovaj spomenik mogao bi slati krivu poruku mladim generacijama. Goran Bubalo, koordinator mreže.
Šta mi učimo svoju djecu? Da li mi našu djecu učimo da je rat dobra stvar, da su bombe, puške, tenkovi dobra stvar? Dakle, mi se borimo protiv militarizacije sa bilo koje strane da dolazi, bilo kakvog oblika daje. Mi nismo protiv spomenika specijalcima. Mi poštujemo bosanske specijalce koji su branili Sarajevo, odbranili Sarajevo. Ali imamo problema protiv postavljanja oružja ispred škole. Druga stvar, gdje ćemo taj tenk ukrenuti? Da li će biti okrenuti prema borcima koji sad protestuju? Da li prema institucijama vlasti? Da li ćemo krenuti tenk prema školi? U koga je upjeren? BiH je vrlo siromašna zemlja. Spomenik koji košta 183.000 maraka je, čitavu školu možemo opremiti sa tim novcem. Mi u Sarajevo vode nemamo, mi bavimo se tenkovima.
Je li vrijeme, mjesto i način da se ovako obilježi uloga snaga koje su odigrale važnu ulogu u odbrani opkoljenog grada? Slaviša Šućur, tokom rata bio je tenkista u armiji Bosne i Hercegovine, a danas je delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Ratove, kaže, ne treba veličati. Ljudi, kao što je kaže i sam, išli su u njega jer su morali, jer su do toga dovele posljedice loših politika. Obilježiti, smatra, treba. Ali pita se čemu spomenici sada, naročito u svjetlu različitih tumačenja događaja iz 90-ih.
Vi imate uvijek to osjetljivo pitanje šta raditi s tom i takvom istorijom. Nismo mi jedini. I ako pogledamo, cijela Evropa ili cijeli svijet su prepuni takvih spomenika. Zašto se to sad dešava 20 i nešto godina nakon rata? Da li je sad vrijeme da se takve stvari vraćaju? Mi, nažalost, kao društvo nismo se nikad u stvari oporavili. Ta priča o ratu nikad nije završena. Ja mislim da je to žalosna činjenica, da mi nismo bili u stanju da se odmaknemo, da se bavimo nekim drugim stvarima, nego smo, eto, još uvijek prisiljeni da vrtimo tu priču, da još uvijek pokušavamo dokazati da je naša istina prava i onda evo imaju takve stvari.
Umjetnik Nebojša Šerić Šoba, autor idejnog rješenja koje će u konačnici koštati 90.000 eura, od čega će dio platiti općina centara, dio inicijatori, udruženje veterani odreda policije Bosna. Zanimljiva je činjenica da će spomenik biti smješten preko puta zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a tamo svako malo demobilisani borci traže svoja prava. Dok se izdvaja za spomenike, ma koliko zaslužnima, oni žive na rubu, baš kao Muje Malović i Mirsad Veličević.
Čovjek, demobilisani borac, da bi imao nešto od biza, mora moliti Boga da ga udari auto, da se razboli ili tako nešto, da bi dobio jednokratnu pomoć vrijednosti nekih 150-200 maraka. Znači, da demobilisanog borca nema nigdje ni na mapi.
Radio sam u Vasu Miskinu, u Popalićima. Bio bi sad sigurno VK majstor, ako ne bi u penziju otišao. Godinu dana sam primao ono, možda po četvrtinu plate. I to je stalo, tako da nemam ništa, mislim, baš ono, ništa.
Iz mreže za izgradnju mira, koja broji oko 100 članica različitih nevladinih organizacija, pokušali su na sve načine da natjeraju vlast da dva put razmisli. Pisali su i gradskom vijeću, obraćali se nadležnima, ali bez odgovora. Podsjećaju kako se, za razliku od ovih tema, ne bave time što škole nemaju ispravne toalete, što u njima nema vode, grijanja, niti što djeca s invaliditetom ne mogu normalno pohađati nastavu. Očekuju da kroz kampanju zloupotreba memorializacije u javnom prostoru pozovu građane da joj se suprotstave, navodeći kako od toga koristimaju samo etnonacionalne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku, Upravni odbor Crnogorskog univerziteta smijenio rektorku Radmilu Vojvodić, profesor Vladimir Pešić, koji je bio protiv.
Ovo je klasično političko nasilje nad Univerzitetom Crne Gore, ne samo na univerzitetu, nego na akademskom zajedništvu i na Crnogorom.
Da li Srbija od referenduma u Kataloniji, čiji slučaj poredi sa slučajem Kosova, može imati koristi? Dejan Bursać iz Instituta za političke studije.
Da se nešto promeni po pitanju Kosova, mislim da to neće biti slučaj.
Katalonci stupili u generalni štrajk koji je blokirao funkcionisanje najvećeg dijela regije koja traži odvajanje od Španije.
Tokom današnjeg štrajka obustavljen je javni transport, rad škola i bolnica. Štrajkuju i univerzitetski profesori i ostali javni radnici.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore smijenio je rektorku Radmilu Vojvodić. Tako je stavljena tačka na višemjesečni sukob rektorke sa vladom, koju ona optužuje za ugrožavanje autonomije univerziteta i političko nasilje na tom najznačajnijom obrazovnom institucijom u državi. Iz vlade, međutim, poriču da se oni ne miješaju u rad i nezavisnost univerziteta. Predrag Tomović.
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore smijenio je rektorku Radmilu Vojvodić glasovima 12 od 15 članova tog tijela. Protiv njenog razrješenja bili su članovi upravnog odbora iz reda akademske zajednice Vladimir Pešić, Tatjana Dlabač i Martin Ćelasan, dok ostali članovi upravnog odbora koji su bili za smjenu Vojvodićke nijesu željeli da komentarišu takvu odluku. Rektorka Vojvodić kazala je da je njena smjena pravno neutemeljena i da će to dokazati na sudu, kao i da ovdje nije riječ o sukobu premijera i rektorke, već o nepoštovanju vlade prema Univerzitetu Crne Gore. Takozvani lični sukob rektorke i premijera je nešto što je fabrikovano u dijelu crnogorske javnosti, kazala je Vojvodić na konferenciji za novinare.
Ovdje se radi o nečem mnogo gorem i opasnijem. Radi se o jednom par excellence političkom nasilju vlade i njenih komesara u upravnom odboru nad Univerzitetom Crne Gore. Radi se o nepoštovanju nadležnosti jedne institucije kojoj vlada jeste osnivač, ali koja nije prćija ni ovih ministara, ni ove vlade.
Bivša rektorka ukazuje da je odluka o njenoj smjeni donesena mimo statuta, odnosno bez izjašnjavanja senata, čiju je sjednicu bila zakazala za petak 6. oktobar, budući da na jučerašnjoj nije bilo kvoruma zbog nedolaska dijela senatora i predstavnika studenata. Profesor Vladimir Pešić, jedan od troje profesora koji su glasali protiv opoziva Vojvodićke, kazao je da je današnja sjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore obilovala neprijatnim scenama, te da je odluka tog tijela primjer klasičnog političkog nasilja u režiji partijskih komesara.
Dobili smo komesare, dobili smo činovnike, naučili smo da je to državni posao, da se ne treba plekati, kako reče premijer, znači u te akademske stvari. Nemam komentara. Neke veoma ružne scene koje se završuje na upravnom odboru. Na kraju sam imao i prijetnje od predsjednika, znači upravnog odbora, da sam ja završio moju karijeru jevi u upravnom odboru. Očigledno, to je najmanji problem.
Podsjetimo, rektorka je smijenjena na inicijativu pet članova upravnog odbora koji zastupaju interese vlade. Premijer Duško Marković je krajem prošle sedmice saopštio kako smatra da rektorka Vojvodić nije poštovala odluke njegovog kabineta kada je u pitanju upis na Visoku medicinsku školu u Beranama. Premijer Marković je danas, gostujući u programu Radija Crne Gore, odbacio tvrdnje sada već bivše rektorke da je vlada pritiscima na univerzitet ugrozila autonomiju te najznačajnije obrazovne institucije u zemlji.
Ne postoji ni najmanja potreba, niti nam to pripada, da se vlada, a posebno predsjednik vlade, miješao u autonomiju univerziteta. Kada bih bio spreman na to ili kada bih razmišljao o tome, ne bih zaslužio da budem činovnik u državnoj administraciji, ne da budem na čelu jedne proevropske vlade.
Vlada je, ističe Marković, samo provodila odluku da sjedište nastavnog programa Visoke medicinske škole ostane u Beranama, sa čim rektorka i senat nisu bili saglasni, već su smatrali da je treba preseliti u Podgoricu. Komentarišući trenutak u kojem se našao Univerzitet Crne Gore vođen, kako je istekla, politički instruisanim strukturama u upravnom odboru, smijenjena rektorka Vojvodić kaže da su prevladali oportunizam, diktirano i poslušničko ponašanje i instrumentalizovanje studenata.
Ovdje nije riječ o staljinističkim metodama, ovdje je riječ o trijumfu takozvanog neprosvećenog staljinizma.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Katalonci su danas skupili u štrajk koji je blokirao funkcionisanje najvećeg dijela regije koje traži odvajanje od Španije, javio je BBC. Štrajk su organizovali katalonski sindikati i trgovačka udruženja zbog, kako je navedeno, teško kršenja prava i sloboda tokom pokušaja održavanja referenduma prije dva dana. Dženana Karabegović.
Tokom današnjeg štrajka obustavljen je javni transport, rad škola i bolnica. Štrajkuju i univerzitetski profesori i ostali javni radnici. U štrajku učestvuje i najpoznatiji fudbal klub Barcelona, iako danas nema zakazanih utakmica. Predsjednik kluba Josep Maria Bartolomeu.
Odbor direktora je odlučio da učestvujemo u generalnom štrajku koji je najavila platforma Demokratskog odbora. Klub će tokom dana zamrznuti sve aktivnosti. Neće biti aktivnosti bilo kojeg našeg tima, ni profesionalnog, ni mlađih kategorija.
Fudbaler Barcelone Gerard Piqué bio je u centru pažnje na okupljanju reprezentacije Španije pred završnicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se naredne godine igra u Rusiji. U trenutku kada je Piqué izlazio na teren trening kampom, čuli su se glasni zvižduci i uvredljivi povici koji su mu upućeni. Inače, Piqué nakon referenduma javno konstatovao da je spreman napustiti reprezentaciju ukoliko ga navijači smatraju problemom. Podsjetimo, na referendumu u Kataloniji prije dva dana 90% glasača zaokružilo je da je za nezavisnost. Zvanične vlasti su na osnovu sudova proglasile referendum nezakonitim, no tvrdi se da je 2,2 miliona građana glasalo uprkos zabrani. Nekoliko stotina osoba je povrijeđeno pri policijskim racijama na nekoliko biračkih mjesta. Kako prenosi AP, proglašenje nezavisnosti moglo bi se očekivati sutra ili u četvrtak kada zasjeda regionalni parlament. Do sada ni jedna zemlja ni međunarodna organizacija nije izrazila podršku za nezavisnost katalonskih vlasti, tako da će svaka deklaracija o nezavisnosti vjerovatno biti odbačena, bar na početku, navodi AP.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će vlada Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić pripremiti pismo za Evropsku komisiju u kojem će postaviti niz pitanja u vezi sa stavom komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti. Zoran Glavonjić bilježi.
Neverovatno je da Evropska komisija kaže da ovo nije ista stvar zato što su oni članovi Evropske unije. Da za Srbiju ne važe ista pravila i da ne važe iste zakoni, ali neka nam oni tako kažu ili neka nam kažu da su tada, kada su priznali jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova, u stvari pogrešili. Da se izvine građanima Srbije i Republici Srbije za to.
Rekla je Ana Brnabić upitavši da li međunarodno pravo važi za sve. Istovremeno sa razvojem situacije u Kataloniji, zvaničnici Srbije zaoštrili su retoriku prema Briselu. Na stav da slučajevi Kosova i Katalonije nisu isto, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je u Beogradu.
Kako to u Kataloniji ne važi referendum, a na Kosovu može i bez referenduma? Igrali su se mnogi sa sudbinama država, mnoge svjetske sile. Danas im nije do igre, pošto mečka zakucala na njihova vrata.
Beograd je najavio da će svim državama koje nisu priznale Kosovo proslijediti pisma da bi im, kako je rekla premijerka Ana Brnabić, Srbija zahvalila i dala na znanje koliko su bili u pravu kada su branili međunarodno pravo. Dejan Bursać iz Beogradskog instituta za političke studije izjavio je za Radio Slobodna Evropa da referendum u Kataloniji neće dovesti u pitanje nezavisnost Kosova i dijalog Beograda i Prištine u Briselu.
Vrlo je minimalna šansa da Srbija može da ima bilo kakvu pozitivnu posljedicu ili konekciju u vezi sa ovim dešavanjima u Kataloniji, da se nešto promeni po pitanju Kosova. Mislim da to neće biti slučaj, da je ta retorika koja dolazi iz Beograda pre svega možda usmerena ka domaćem stanovništvu, ali nema šanse neke velike da sad ovi događaji oko Katalonije povrate taj proces jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Otišla je stvar predaleko u slučaju Kosova. Imamo populaciju od 2 miliona stanovnika koja bukvalno živi u nezavisnoj državi, bar de facto već gotovo dve decenije.
Rekao je Bursać. A da postoje paralele između slučajeva Kosova i Katalonije, smatra Bursać, može se govoriti samo nominalno, jer je kontekst značajno različit.
Prva i osnovna razlika se nalazi u tome što je slučaj Kosova došao nekako na kraju jednog dugog procesa koji je bio raspad Jugoslavije uz značajnu dozu nasilja koja se desila u tom procesu, a Kosovo je proglasilo nezavisnost posle nekih 9 godina međunarodne uprave koja je, da kažemo, vodila ka tome, dok u Španiji, odnosno Kataloniji, to znamo da nije slučaj, da nije došlo do neke eskalacije koja je prethodila tome.
Zaključio je Bursać. Zvanični Beograd naveo je da će Evropskoj komisiji ponoviti stav da proglašenje nezavisnosti Kosova nije bilo legalno ni sa pozicije Ustava Savezne Republike Jugoslavije i Srbije i da Srbija, koja je i dalje duboko posvećena članstvu u Evropskoj uniji, ima pravo da dobije odgovore na postavljena pitanja.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
Iz sadržaja Radija Slobodna Evropa za ovu smo emisiju izdvojili. Što je između ostalog u dnevniku zapisala Ajla Demiragić, docentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Jutro sam provela u čekaonici Doma zdravlja, mjestu na kojem se najsnažnije osjeća brzina kojom tonemo na dno. Sve je manje ljekara i medicinskog osoblja.
Buduća vladajuća koalicija u Njemačkoj sa Merkel na čelu po četvrti put imaće među ostalim i različita gledišta na pitanja Rusije, kaže analitičarka Judy Dempsey.
Zeleni će pak insistirati još više na klimatskim promjenama. Oni će također usvojiti antirusku poziciju, to nema sumnje. Slobodne demokrate bi mogle biti pragmatičnije oko Rusije. Kancelarka Merkel drži ruski dosije u kabinetu i ona će postaviti agendu o tome.
O razlozima zbog kojih je prvi put ekstremna desničarska stranka AfD ušla u Bundestag nakon Drugog svjetskog rata govori Heather Grabe iz Fonda za otvoreno društvo.
Migracija je razlog zašto je Alternativa za Njemačku privlačila glasove.
Književnik Bora Ćosić govori o rastu desničara i na Balkanu.
Ja sam pratio ovih mjeseci, pošto sam bio u Hrvatskoj, šta se tamo događa. Pa moram reći, to je jedna fašizacija čak mog rodnog grada. Ja Zagreb više ne prepoznajem po nekom drugom duhu nego po tome.
U sedmici za nama održan je referendum o nezavisnosti Kurdistana od Iraka. Tema je to post skriptuma.
Kegzit, odnosno stvaranje nezavisne kurdske države, nije izgledno u dogledno vreme. Međutim, ni Irak, pa ni Bliski istok više neće biti kao što su bili. Zveckanje Bagdada i susednih Turske i Irana oružjem neće rešiti problem, već će ga samo zakomplikovati, niti ugušiti težnju Kurda za nezavisnošću.
Poznati evropski i hollywoodski reditelji i glumci sve češće rade u Beogradu.
Mi uvek kažemo da su filmske ekipe pokretne fabrike.
Kaže izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić.
I na svaki potrošeni dolar kroz ekonomiju se provuče još 5,6 eura ili dolara.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku dnevnik od 23. do 29. septembra pisala ga je Ajla Demiragić, docentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Subota, 23. septembar 2017. Žurim na ispitu 10. Autobus lijeno klizi cestom. Ove sedmice zvanično je započeo treći popravni ispitni rok. Novim zakonom o visokom obrazovanju, koji je usvojen u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora, studentima je pored ostalog omogućen još jedan popravni rok. Ovaj zakon u velikoj mjeri javne fakultete izjednačava sa uslužnim djelatnostima i komunalnim poduzećima. Sve češće se pitam ko je ovdje zapravo blesav. Oni koji sa neskrivenom dozom ponosa usvajaju takve zakone ili mi koji bespogovorno pristajemo da primjenjujemo krajnje diskutabilne zakonske odredbe. Večeras se navršava 10 godina od koncerta grupe U2 na Koševu. Za moju generaciju taj događaj predstavljao puno više od koncerta slavne irske grupe. Vjerovali smo da taj koncert označava početak nekog boljeg života u miru i potvrdu da su pobijedile vrijednosti za koje su se mladi u opkoljenom Sarajevu borili pune 4 godine. Ove godine, kao i prethodnih, Zetru, Koševo i ostale sportske dvorane mahom su punili fanovi one muzike protiv koje se sarajevska scena stasala u ratu uspješno borila nažalost tek nekoliko prvih poratnih godina. Po mišljenju mnogih, pobjedio je turbo folk, a nama koji smo odrasli na nekoj drugoj muzici, uglavnom preostaje tek žal za godinama koje su prošle pune muka i nostalgije za koncertom zbog kojeg je 23. septembra 1997. godine Sarajevo ponovo izgledalo kao veliki evropski grad, a njegovi stanovnici bili sretni ljudi. Nedjelja, 24. septembar 2017. Usprkos nepovoljnoj vremenskoj prognozi odlučili smo otići do Iliđe. Nekada je Iliđa bila jedno od omiljenih sarajevskih izletišta, a danas je ponajviše veliko gradilište po kojem visoke zgrade uz obalu željeznice niču kao gljive poslije kiše. Prolazimo pored štandova na kojima se prodaje šećerna vuna i pomfrit. Zastajem kraj štanda sa knjigama i na maloj hrpi nemarno posloženih knjiga ugledam antologiju savremene alžirske poezije koju je sa francuskog prevela Vojka Smiljan Žikić. Za razliku od ostalih, ova knjiga nije imala cijenu, pa je prodavač nakon kraćeg razgledanja procijenio na 8 markica. Ostatak dana protekao je uobičajenom, kako bi lokalni mrzitelji prethodnog režima ustvrdili komunističkom nedjeljnom rutinom. Čišćenje stana, kupanje, priprema za školu. Ponedjeljak, 25. septembar 2017. Kada živite na kraju grada u kojem se broj vozila na cesti povećava iz mjeseca u mjesec, dok se istovremeno neke od važnih gradskih saobraćajnica popravljaju i proširuju godinama, stalno negdje kasnite ili uvijek stižete u posljednji čas. Pažnju mi privlači vijest da je u Moskvi postavljen kip, te da je tijekom svečanog otkrivanja spomenika ruski ministar za kulturu izjavio da Kalašnjikov utjelovljuje najbolje osobine ruskoga naroda. Prošlim stoljećima smo gradili spomenike neznanim junacima, mrtvim vojnicima i svim ostalim ratnicima, a u ovom ćemo veličati konstruktore tenkova, minobacača, haubica, zolja mitraljeza i pušaka kojima su unakaženi i ubijeni milioni ljudi, životinja i stabala. Utorak, 26. septembar 2017. Dan je otvorila sjednica odsjeka na kojoj smo pokušali da iznađemo rješenja na neke od tekućih problema vezanih za organizaciju nastave u novoj akademskoj godini. Ogorčeni smo paketom novih zakonskih mjera, no iz ove ogorčenosti slutim neće proisteći bunt, već još snažnija rezigniranost. Završne do diplomske i diplomske radove čitam do kasno u noć. Prije odlaska na počinak lice potirem rukom koju sam nakvasila vodom iz boce. Opet sam bila nespretna i izlila puno više vode nego što sam trebala. Po tome se jasno vidi, kako u šali voli spomenuti moj suprug, da rat nisam provela u Sarajevu. Pokušavamo humorom da maskiramo bijes zbog redukcije vode koja je barem u ulici u kojoj stanujemo traje već duže od 2 godine. Isprva su prekidi bili povremeni, potom sve češći, a danas ti prekidi dostave vode diktiraju ritam dnevnih i noćnih aktivnosti. Redukcije vode postaju vrlo uspješna metoda discipliniranja i kontroliranja naših tijela i života. Srijeda, 27. septembar 2017. Jutro sam provela u čekaonici Doma zdravlja, mjestu na kojem se najsnažnije osjeća brzina kojom tonemo na dno. Sve manje ljekara i medicinskog osoblja. Moja liječnica već pola godine radi sama na odjelu. Umorno klima glavom dok opisujem kako me ponovo boli rame. Potom je objašnjava da će napisati uputnicu za dodatne pretrage. Na hodniku ispred kabineta komentiramo još jednu od poraznih odluka lokalne vlasti o imenovanju novosagrađene dvorane. Ako se nisu mogli usuglasiti oko imena Gorana Čengića, onda više ne smije biti nikakve sumnje u to kakav grad žele da kreiraju lokalne vlasti. Najteže od svega pada zvanično obrazloženje da su mnogi sportaši sudjelovali u odbrani općine u kojoj je sagrađena dvorana. Sa kolegicom Adisom Bašić razgovaram o novom romanu Daše Drndić. Kao predsjednica ovogodišnjeg žirija za dodjelu prestižne književne nagrade Meša Selimović, Adisa žali što roman EEG nije dobio nagradu. Daša Drndić je uistinu, slažemo se, rijetka književna pojava na ovim prostorima, koja se tako osviješteno bori za književnost, u koju pokušava, kako je nedavno i sama utvrdila, da unese malo živosti, malo neposluha, malo vedrine, u trenutku kada riječi gube snagu, a ljudi pristaju na mentalnu eutanaziju. Četvrtak, 28. septembar 2017. Tijelo prije podne na sastancima, a potom dvije odbrane završnih diplomskih radova. Od danas do subote Centar za kulturološka i sociološka istraživanja u Puli organizira treći međunarodni znanstveni skup pod nazivom Komunizam na klupi, na kojem sam trebala sudjelovati u okviru panela posvećenog knjizi AFŽ Izgubljena revolucija. Umjesto na klupi, u poslijepodnevnim satima sjedim u prohladnom kabinetu i u indekse upisujem šestice. Petak, 29. septembar 2017. Od sutra počinje sedmica mesa. Sedmica u kojoj ću, nadam se, uspjeti da pobjegnem od uobičajenih obaveza i života koji prečesto odlazi ko zjev za zjevom, zatvoren u meso, zarobljen u kosti.
Slušali ste dnevnik Ajle Demiragić, docentice na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od subote 30. septembra do 6. oktobra dnevnik će pisati Brankica Drašković, rediteljica i docentica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zapadni Balkan je ponovo u neredu i zato se ne može kriviti Europa, već lokalni oligarsi koji ga vode i koji podrivaju demokratske procese, smatra analitičarka Carnegie Centra za Europu Judy Dempsey. U intervju za Radio Slobodna Europa, povodom ishoda njemačkih izbora, Dempsey kaže da bi bilo kratkovido ignorisati pokušaje Rusije, Kine i Saudijske Arabije da utiču na Balkan. Što se tiče budućih partnera Merkeline, Hrišćansko-demokratske unije, Slobodne demokrate su pragmatične, dok će Zeleni se zalagati za oštri kurs prema Moskvi. No, kako kaže Dempsey, dosije Rusije je u kancelariji Angele Merkel. Kakav utjecaj njemački izbori, odnosno njihov rezultat, mogu imati kada je riječ o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana?
Mislim da je Merkel prilično zainteresovana za integraciju Zapadnog Balkana i mislim da će i francusko ministarstvo vanjskih poslova biti također. Zapadni Balkan je ponovo u neredu i ne možete nastaviti kriviti Evropsku uniju za to, jer je na trenutak skrenula pogled jer je imala druge stvari kojima je trebala da se bavi. Zapadni Balkan prije svega pripada ljudima Zapadnog Balkana i traženje pomoći je u redu, ali to mora biti neki reciprocitet. A ta vrsta lokalnih oligarhija koja vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju, dok su civilna društva ta koja pokušavaju da ih vrate na stazu. Civilno društvo je ono kojem je potrebna pomoć svih članica Evropske unije, ne samo nekim institucijama koje podržava Brisel, a koje su izraženo birokratske, ali potrebno je nanovo razmisliti kako uzvratiti tim oligarsima i kako oživjeti vjeru u demokratizaciju i civilno društvo. Ta podrška mora doći od Evropske unije, ali i od svake države članice pojedinačno. To je naše dvorište, to su vrata do nas, malo niže niz put od Beča i ignorisanje onoga što se tamo dešava i na koji način Rusija, Kina i Saudijska Arabija utiču sa svojim trendovima tamo, bilo bi apsolutno i definitivno kratkovido. Zapravo to je pitanje evropske bezbjednosti.
It's a bittersweet. Nedjelja je bila gorko slatka pobjeda za Merkel i sada predstoji formiranje koalicije. Da li je takozvana Jamajka koalicija izvjesna opcija?
Jeste, zapravo nema druge opcije, zato što su socijaldemokrate koji su bili dio odlazeće koalicije odlučili da idu u opoziciju i bit će najjača opoziciona grupacija u Bundestagu. To ostavlja Merkel sa grupom pro-biznis slobodnih demokrata i zelenom partijom, a ta koalicija neće biti laka, ali ona nema druge opcije. Ona želi koaliciju, želi da ostane na vlasti, to je najjača stranka u zemlji, a i druge dvije stranke žele da budu članice ove koalicije i to su sada karte sa kojima se pregovara.
Koje su prednosti, a koje mane ove koalicije?
Ima prilično toga dobrog. Slobodne demokrate imaju jako puno ideja kada je riječ o globalizaciji, demografiji, digitalizaciji, kao i o Europi i nekim ekonomskim reformama kod kuće. Sve to je neophodno. Zeleni će pak insistirati još više na klimatskim promjenama i oni će vjerovatno biti prilično težak partner, jer će morati da se suoče i sa problemom oko rude lignita u Njemačkoj. Oni će također usvojiti antirusku poziciju, u to nema sumnje.
Slobodne demokrate bi mogle biti pragmatičnije oko Rusije, ali na kraju tu je i dalje isti kancelar. Kancelarka Merkel drži ruski dosije u kabinetu i ona će postaviti agendu o tome.
Kaže među ostalim Judy Dempsey, analitičar Carnegie za Europu, intervju je u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a o njemačkim izborima iz drugog ugla rasta ekstremnih desničara. Postoje sličnosti između retorike i slika koje su poznate iz evropske politike 30. godina, kao što je antisemitska retorika koja do sada nije bila prisutna, ali isto tako postoji i puno razlika. Živimo u digitalnom dobu gdje postoje mnogobrojni izvori informacija, tako da je teško samo jednoj stranci da zauzme cijeli javni prostor. Komentariše za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Mirjanom Rakelom Heather Grebe, direktorica Otvorenog društva iz Brisela.
Kako objašnjavate ishod njemačkih izbora? Da li će ulazak ekstremno desne alternative u Bundestag biti novi vjetar u leđa desnicu u Evropi?
Rezultat nemačkih izbora nije iznenađujući i u skladu je sa rezultatima izbora u drugim zemljama. Glavna stranka uspeva zadržati vlast, ali u jednoj složenoj koaliciji. Njemačka je u tom pogledu slična Nizozemskoj, a nova stranka, zasnovana na anti-imigrantskoj politici i nacionalnom identitetu, je dosta dobro prošla. U stvari, bolje nego što se očekivalo. Time će Alternativa za Njemačku dobiti značajnu ulogu u onome što zovemo mainstream politika. Biti će prisutni u Bundestagu, svoje će stavove iznositi u njemačkim političkim raspravama, bit će prisutni na televiziji i imat će stabilno finansiranje, što ranije nije bio slučaj. Dakle, to jeste značajno i ono što se događa u Njemačkoj podsjeća na izborne rezultate u drugim zemljama. Radi se o odricanju od tradicionalnih političkih partija, kako onih sa centra i levo, tako i onih sa desnog centra koje su dobijale većinu glasova. Danas su ti glasači spremni izabrati nekoga izvan partije, iz nove stranke, iz one koja tek nastaje. I to se objašnjava novom strukturom predstavničke demokratije. Ne znam koliko dugo će trajati ovaj trend i gdje će se završiti, ali ovo sigurno nije slučaj samo u Njemačkoj.
Po vašem mišljenju, da li je migrantsko pitanje bilo jedino koje je gurnulo glasače prema ekstremnoj desnici?
Rasprava u Njemačkoj se vodila oko brojnih tema i migracija je naravno bila jedna od njih, ali ona koju je Alternativa za Njemačku snažno isticala. Bilo je i drugih sporenja, nezadovoljstvo s ekonomskom politikom, nejednakostima i tako dalje. Pojavila su se pitanja o budućnosti njemačke ekonomije i eurozone, ali da, migracija je razlog zašto je Alternativa za Njemačku privlačila glasove.
Ali strah se već proširio kroz cijelu Njemačku. Sve to nas vraća u neka prošla vremena. Da li se plašite toga?
There are some parallels in some of the rhetoric and imagery that are used.
Postoje sličnosti između retorike i slika koje su poznate iz evropske politike u 30. godinama prošlog stoljeća, kao što je antisemitska retorika koja do sada nije bila prisutna. Ali isto tako postoji puno razlika. Živimo u digitalnom dobu gdje postoje mnogobrojni izvori informacija, tako da je teško samo jednoj stranci da zauzme cijeli javni prostor. Ne samo to, mi živimo u jednom vremenu gdje su ljudi politički angažovani na različite načine, kroz internet platforme, gradske inicijative i kroz lokalnu politiku. Živimo jedan trenutak velikih promjena u Europi. Nije još jasno kako će se sve završiti. Neizvesno je da li će i šta zamijeniti političke partije. Ipak političke partije nisu jedino sredstvo za politički angažman i iznošenje stavova.
Nakon ovih izbora, da li će Evropska unija biti snažnija ili slabija?
Moramo vidjeti kakvu će koaliciju Merkel ispregovarati. Pitanje je koliko će proći vremena dok se sve ne usaglasi. To može trajati nekoliko mjeseci, a to znači da će za Merkel biti teško da se sada predstavlja kao jak lider, ali i za Njemačku će biti teško da u idućih nekoliko mjeseci bude lider u Europi, a što može biti znakovito kada se uzmu u obzir glavni izazovi ovog vremena.
Do you expect that the process of EU accession will get...
Hoće li se sada proces pristupanja Evropskoj uniji ubrzati ili usporiti?
Ne smatram da će njemački izbori sami po sebi uticati na taj proces. Mnogo toga zavisi od razvoja u regiji, ispunjavanja zahtjeva Evropske unije, napretka u reformama koje su nužne u otvaranju i zatvaranju različitih pregovaračkih poglavlja. Nije samo Njemačka ta koja određuje proces pristupanja Evropskoj uniji, tu su i ostale članice. Stoga ne smatram da će izborni rezultat u Njemačkoj biti od posebne važnosti za regiju. No naravno da će jedna jaka i stabilna koalicija u Njemačkoj biti značajna za donošenje odluka u procesu integracija, jednom kada pregovori uđu u završnu fazu. Ona će određivati smjer budućeg procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Kako to da Evropska unija nije u mogućnosti da se suprotstavi destruktivnom djelovanju Viktora Orbana, koji ne poštuje ni jednu preporuku iz Brisela?
Evropska unija trenutno ima 28 članica, a odnos između njih je vrlo složen. Tu je i Evropsko veće, komisija i Evropski parlament. Svaka država ima glas u spornim pitanjima i članice nerado kritikuju jedna drugu. To je takozvani gentleman's club, pa se članice uzdržavaju od kritikovanja unutrašnje politike drugih članica. Ali ono što sada zapravo vidimo u Mađarskoj kao i u Poljskoj jeste podrivanje vladavine prava, što utiče na celu Evropsku uniju, jer je vladavina prava u osnovi jedinstvenog tržišta, saradnje oko migrantskog pitanja kao i borbe protiv terorizma. Na kraju, Evropska unija će morati da se suprotstavi onima koji osporavaju vladavinu prava, ali do sada je vrlo nerado delovala po tim pitanjima zbog nadmoćnosti pojedinih članica u takvoj strukturi.
Do you expect any change in... Da li očekujete promjene u odnosima između Sjedinjenih Država i Evropske unije nakon njemačkih izbora?
To je malo teško procijeniti. Sve zavisi od Trumpa, od njegovih stavova i njegovih tweetova.
Intervju sa Heather Grabe također je u cjelini na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bora Ćosić je autor 50 knjiga i brojnih eseja, objavljuje u europskim novinama. Za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji na Balkanu, Hrvatskoj i Srbiji, te zašto danas cijeni Angelu Merkel. Trenutno je u Berlinu, priprema sabrana djela koja će mu izaći u Beogradu. Rođen je u Zagrebu, živio je u Beogradu, sada stanuje na relaciji Rovinj-Berlin. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori kako se osjeća i u Zagrebu i u Beogradu.
Ja sam pratio ovih mjeseci, pošto sam bio u Hrvatskoj, šta se tamo događa. Pa moram reći, to je jedna fašizacija čak mog rodnog grada. Ja Zagreb više ne prepoznajem po nekom drugom duhu nego po tome.
Razgovor sa Borom Ćosićem u cjelini je na našoj internet stranici.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ishod referenduma iračkih Kurda bio je poznat i pre glasanja. Veća je bila neizvjesnost da li će uopšte biti održan s obzirom na velike pritiske, a pogotovo šta slijedi. Kegzit, odnosno stvaranje nezavisne kurdske države, nije izgledno u dogledno vreme. Međutim, ni Irak, pa ni Bliski istok više neće biti kao što su bili. Zveckanje Bagdada i susjednih Turske i Irana oružjem neće rešiti problem, već će ga samo zakomplikovati, niti ugušiti težnju Kurda za nezavisnošću. Oni su nezadovoljni stavom sveta prema referendumu, tim pre što su bili prvi na liniji odbrane od nadiranja ekstremističke islamske države, koja je osvojila trećinu Iraka 2014. godine, dok su pripadnici njegove vojske bežali. U protivljenju referendumu Kurda ujedinili su se i međusobno ljuti neprijatelji, svako iz svog razloga. Turska i Iran se pribojavaju da može postaći slične aspiracije kurdskih zajednica koje žive na njihovoj teritoriji. SAD i ostale zapadne zemlje da će to izazvati novi kurdsko-arapski sukob u Iraku te otežati završetak rata protiv Idila. Lider Kurdistana Masud Barzani ističe da je ovo samo prvi korak u dugim pregovorima o nezavisnosti, uveravajući da ne treba očekivati ništa dramatično, te najavljuje spor i prijateljski razvod Kurda i centralne iračke vlade, što ona neće prihvatiti. To potvrđuje i stav premijera Hajdara Labadija, koji je zatražio od kurdskih vlasti da prepuste kontrolu nad međunarodnim graničnim prelazima i aerodromima na tom području. U eksplozivnoj situaciji na Bliskom istoku ovaj referendum je svakako rizik, ali je rizično i nepravedno osporavanje prava Kurda u nedogled da se izjasne o svojoj sudbini. Po rečima Mohameda Salibsketa, politike vlasti u Bagdadu, Teheranu, Damasku i Ankari izazvali su mnogo veći haos na Bliskom istoku nego što to može učiniti kurdski referendum. Što pre ključni akteri uvide nužnost da se napokon ostvare dugo potiskivana prava i interesi Kurda u pregovorima i konsenzusom pre svega sa vlastima u Bagdadu, to su veće šanse da se smanje tenzije u ovom istorijski trusnom regionu, a ne obrnuto kako tvrde mnogi kritičari njihovog izjašnjavanja. Rešavanje nekih od pitanja koja čitav vek opterećuju Bliski istok, a kurdsko je jedno od gorućih, jedini je put da ova regija izađe iz začaranog kruga mržnje i nasilja.
Niske cijene i jednostavne procedure, lako dostupne lokacije za snimanje i kvalitetni lokalni filmski radnici, to je ono što u Srbiju privlači sve veći broj stranih produkcija. U proteklih nekoliko godina poznati evropski hollywoodski reditelji i glumci pohodili su Beograda. Prema gruboj računici, kaže naša Iva Martinović, Srbiji su na godišnjem nivou ostavljali oko 10 miliona eura.
Mi uvek kažemo da su filmske ekipe pokretne fabrike.
Kaže izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić.
Došli smo do iznosa da otprilike na svaki potrošeni dolar ili euro u produkciju u zemlji kroz ekonomiju se provuče još 5,6 eura ili dolara.
Srpska filmska asocijacija, koja okuplja firme i samostalne radnike filmske i TV produkcije, osnovana je 2009. sa ciljem da promoviše Srbiju kao lokaciju za snimanje filmova. No tek 2015. godine usvojena je uredba kojom se putem refundacije u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova koje je produkcija ostvarila u Srbiji podstiče proizvodnja audio-vizuelnih dela.
I nisu vid subvencija, već pravih potpisa, s obzirom na to da se isplata tih 20% uloženog vrši tek kada se završi investicija i kada se dokaže da je taj novac zaista ovdje potrošen i svi dobavljači ljudi budu isplaćeni.
Kaže savjetnica premijerke Ane Brnabić, Ana Ilić. Posle rediteljskog debija, najčešći gost Srbije je glumac Ray Fiennes, koji trenutno u Beogradu snima film o čuvenom baletskom igraču Rudolfu Nurejevu. Bio je gost na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda je kao iskreni prijatelj i promoter Srbije, kako je objasnila premijerka Ana Brnabić, postao vlasnik srpskog pasoša. U Beogradu su bili Rachel Weisz, Guy Pearce, John Cusack, Jessica Lange, Selma Hayek, Kevin Costner, Pierce Brosnan. Šta je to što im uz navedene posticaje Srbija nudi?
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Odgovara direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić. Hollywood je odavno deo produkcije počeo da usmerava ka istočnoj Evropi zbog povoljnijih uslova, a među prvima je ovaj trend prepoznala Češka, u kojoj je još sredinom 90-ih snimljen prvi deo Nemoguće misije sa Tomom Cruzom. Svoje destinacije ponudile su i Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovenija, planetarno popularnom serijom Game of Thrones, koja je snimana i u Dubrovniku, Hrvatska je ipak predvodnica u regionu. Boban Jeftić.
Ovo zaista i treba gledati kao jedan veliki biznis, jer tu država ima ogromne benefite na svaki način, nem što dolaze stranci ovdje, što troše neke pare. S druge strane, tu zapošljavaju veliki broj lokalnog stanovništva i treće, preko njih mi imamo priliku da te filmske profesionalce koje rade za te kompanije zapravo obučavamo na najsavremenijoj tehnici da radi sa najvećim profesionalcima, a da ne govorim koliko je to dobro za sam imidž zemlje.
Iako pozdravlja dolazak stranih produkcija, reditelj Nikola Ljuca ukazuje na veliki broj nerešenih pitanja kada je reč o svetu filma u Srbiji.
Prosto dok se ne reše sve te stvari koje su vezane za autorska prava i za celu tu seriju zakona i emitovanja, to svi koriste da tako budu u toj nekoj sivoj zoni gde prosto je korupcija onako cveta. Samim tim i dalje i ta monopolski postavljena sa stranim produkcijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.